கேப்ளேயர் அது ஆத்லவராஜ்யசி ஏற்கிறன ஹயர்லு ஓல்கன் ஹொர்மத்தில்லுங் லேஜிலர் புகுன் 2023 இலுங் 10 மாய் கேப்டானுங் 3 குனி ஹவர்லர் உன்னலுமிது யாகுதா திங்லேமாக சாகரியார் புகுன் குப்ரோகிராம்மாமிது Türkmenistan yeni şunni nähili belliya. Türkmenistan gowaça kişini tamamlanlygyna aýdýa. Kärinneçiler ekişin ýarpy bolanlygyny öňe sürýä. Köýçenna Aşgabatdan gelen resmiýleriň diýinjek sebäpli ýapylygy beýle kitadyrlar. Olary soň kabarlar diňle. Olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tans edýärin. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in ikinci zahan urşundan veri materiyin İngoli Guriyer urşunu alıp bariyan vaktinna Önkü Sovet devletlerinin 7 lideri 9. mayda 1945. yılla kazanılan yengsi belleme uçun Kızıl Meydançada geçirilecek parada katnaşyar. Türkmenistan'ın prezidenti Moskva Suun, yani 9. mayda geldi. Bundan yon Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın ve Belarus'un avtoritar liderlerinin lerinin gatnaşyan davarasyna Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň hem goşulanlygy habar berilipdi. Bu 7 ýurt 2-nji jahan uruşy döwründe Sowet Soýuzynyň bir bölegi boldy. Emma Russiýanyň agalyk edýän eserleriniň dargamagy bilen olar 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny jar etdi. TASS habar gurulunyň Russiýanyň Türkmenistan Nakilç kanalyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Russiýa 9 maýda geldi. Ol biradan 1941-45-nji ýyllaryň urşuna gadanlan ýeňsin 78 ýyllyk munasibetli türkmen halkyny tüý sürekden gutlady. 1941-45-nji ýyllaryň şöhratly taryhyny, söwüş meýdanlaryna şyryn janyny gaýgyrman, hakyky gahrmançylyk görkeden, front üçin giýjesini günni edip zähmet çeken watandaşlarymyzyň nuskorluk söwüş hemde durmuş ýollaryny nesiller hiç haçan unutmaz diýip türkmen prezidenti Metduwatda çap eden gutlug hatyny aýdylýar. Kiýew garşylykly hüjüme başlamagy taýinlik görýän wagtynda Polşa Ukraina 10 sany MiG-29 uruş uçuryny iýberdi, Warszawa 8-nji maýda aýtdy. Polşa mart aýynda Ukraina Sowet döwrüniň käbir uruş uçurlaryny berjekdigini we geçen aýyň başynda olaryň 4 sanyny eýýäm eltip berenligini ma'lum etdi. Ukrayna gelýän hepdelerde ýene bir garşylyklaryň hüjümi taýinlik görýänligini aýdyp, özüni uruş uçurlarynyň berilmegin soraýa. Söwüş uçurlary ýaragly harby strategiýanyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Polşa Ukrayna söwüş uçurlaryny berjekdigini öglän eden ilkinji ýurt boldy. Slovakiýa hem bu görelle eýerip Ukrayna takminan 13 sany MiG-29 kysymly uçur berýär. Türkmen täzik işgörlük maslahatynyň çägini Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar urlaşmasy bilen Täjikistanyň bir näçe döwlet kärhanasynyň we hususy düzümleriniň arasynda 20-den gowrak kylmatdaşlyk alalaşygyny gol çekildi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Täjikistan etjek döwlet saparynyň öňe syýrasynda 8-nji maýda Duşanbede işine başlan türkmen täzik işgörler maslahatyny türkmen tarapyndan hökümet başlygynyň ornatary Batyr Attaýew we täzik tarapyndan premier minister Osmanaly Usmonzada açdy. Türkmen täzik işgörlük maslahatynyň dowamyny iki ýurdun söwda ykdysady, eksport we maýa oýum mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meselelerin giň toplumy ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlede bir ýerde iki ýurdun eksport garaýatlarynyň bilelikdäki sergis gurulýar. Türkmen prezidentiniň buyrugy esasynda şu aýda Owgansanyň halkyna ýene bir insanperwerlik kömegi berler. Resminama laýyklykda Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrligini, Ow hojalyk we daşky urşagy gorumak ministrligini, Dokma senagaty ministrligini lukmançylyk maksatly ferişteleri, haritlary hemde ady önümlerini insanperwerlik kömegi hökmünde Owgansany mulsy iýermek taýsyrly. Şeýlede prezident Serdar Berdimuhammedow gol çeken buyrugyna laýyklykda turgundy şäherçesinde Türkmenistanyň beren insanperwerlik kömegi esasynda gurulan çağa dogrulýan öýde bejeriş maslahat we bejeriş ýardymyny bermek maksady bilen 2023-nji ýylyň maý aýynyň dowamyny türkmen lukmanlary ýerler. Turgunyň şäherçesinde Türkmenistan tarapyndan gurulan 20 ornlyk çağa dogrulan öý 2016-njy ýylda ulanmaga berildi. Siz habar